Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uslovi za napredak Srbije u eurointegracijama potpuno jasni i definisani, poručuju iz Evropske unije. Goran Hadžić, privremeno oslobođeni haški optuženik, stiže u Srbiju večeras ili sutra. Vučić Porošenku u telefonskom razgovoru obećao nepristrasnu pomoć. Sjedinjene Države zabrinute zbog ukidanja ruskog embarga na isporuku sistema S-300 Iranu. Raste broj stradalih u požarima u Sibiru. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete slušati o prvoj srpsko-albanskoj pozorišnoj koprodukciji Romeo i Julija, za koje su stale vlade u Beogradu i Prištini, reditelj je nadaleko poznati Miki Manojlović.
Mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da potpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života, a ne do suživota.
Da li će za kraj meseca najavljen miting Demokratske stranke u Beogradu uspeti da privuče kritičnu masu nezadovoljnih građana? U odgovoru na ovo pitanje analitičari nisu jedinstveni. Jovo Bakić i Jovan Komšić.
Demokratska stranka nema dovoljno energije unutar sebe da okupi građanstvo.
To ne može biti u ovom momentu triumfalni povratak Demokratske stranke, ali može biti jedna poruka da alternativna politička opcija u Srbiji postoji.
Slušajte i o odnosu interesima Rusije u zemljama bivše Jugoslavije, a za naš program govori bivši ukrajinski diplomata iz Zagreba Jevgeni Paščenko. Na pitanje koji je ruski interes u Srbiji, Paščenko odgovara.
Nikakav ruski interes u Srbiji ne postoji, jer Srbija beznačajna zemlja u glavnom kriteriju financijskom. To je više problem srpskih vlasti u radu na unutarnju, to su opozicije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uslovi i kriterijumi za napredak Srbije u eurointegracijama su potpuno jasni i definisani unapred, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije. Govoreći o izjavi ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da će se Srbiji uvek ispostavljati neki novi uslovi, portparolka Federike Mogherini je listu Danas rekla da Srbija vrlo dobro zna šta treba da uradi u procesu integracija, a ceo proces je transparentan. Prethodno je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao da za Srbiju nema novih uslova i da se otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja očekuje ove godine.
Čekamo još uvek nacrt, nadam se da će to biti posljednji nacrt akcionog plana za poglavlje 23 i nakon toga očekujemo također za 24.
Goran Hadžić, haški optuženik, privremeno oslobođen iz zdravstvenih razloga, stići će u Srbiju večeras ili u sredu ujutru, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Očekujemo i izveštaj lekara iz pritvorske jedinice. Da li Goran Hadžić može da putuje samo uz pratnju pripadnika MUP-a ili je potrebno da i medicinsko osoblje bude sa Goranom Hadžićem. Tako da i od toga zavisi da li će on doći redovnom linijom ili će eventualno vlada Srbije uputiti poseban avion imajući u vidu zdravstveno stanje Goran Hadžić.
Hadžićevi advokati su 22. januara tražili da njihov klijent, kome je utvrđen tumor na mozgu, bude pušten na privremenu slobodu, ali je raspravno veće tribunala 13. marta odbilo zahtev. Žalbeno veće, međutim, uvažilo njegovu žalbu. Hadžić je optužen za ratne zločine u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. godine. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta u raspravi o izveštaju o napretku Bosne i Hercegovine i Albanije ocenio je neprimerenom nedavnu izjavu albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije, objavila je Al Jazeera na svojoj internet stranici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru predsjedniku Ukrajine Petru Porošenku rekao da Srbija čini sve kako bi objektivno i nepristrasno pomogla u rešavanju svih sporova i problema na ukrajinskoj teritoriji, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crndak boravi u poseti Srbiji. On će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. U fokusu razgovora je jačanje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry izrazio je zabrinutost u razgovoru s ruskim kolegom Sergejom Lavrovim zbog odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da ukine zabranu isporuka protiv vazdušnih raketnih sistema S-300 Iranu, koju je kao predsjednik uveo Dmitri Medvedev 2010. saopštila je Bela kuća. Josh Ernest, predstavnik Bele kuće, rekao je da bi zabrinutost mogla da izazove i odluka o početku primjene programa razmene s Iranom po principu nafta za hranu. U požarima koji su zahvatili naseljene delove Sibira, prethodnih dana poginulo je 26 osoba, skoro 1000 je zatražilo lekarsku pomoć, saopštile su ruske vlasti. Ukupno 77 osoba je završilo u bolnici, njih 8 je u kritičnom stanju, izjavila je portparolka regionalnih vlasti Irina Emilianova. Italijanska obalska straža spasila je 144 migranta koji su doživjeli brodolom u vodama kod Libije. Spasavani su migranti s broda koji se prevrnuo na 100 km severno od Libije, rekao je Associated Pressu komandant italijanske obalske straže Filippo Marini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haški tribunal odlučio je da Gorana Hadžića, optuženog za ratne zločine u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. pusti na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga, usvojivši žalbu na prethodnu odluku kojemu to nije bilo dozvoljeno. Hadžić, kome je u novembru prošle godine ustanovljen tumor na mozgu, treba da se vrati u haški pritvor u maju, do tada može da boravi u Novom Sadu. Tokom boravka u Srbiji, Hadžić ne sme da napušta opštinu Novi Sad, noću ne sme da izlazi iz kuće u kojoj će ga svakodnevno posjeđivati predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji će predavati pisane izveštaje sekretarijatu tribunala o tome da li Hadžić poštuje dogovorene uslove. O Hadžićevom oslobađanju privremenom kolega Miloš Teodorović razgovarao je sa Sonjom Biserku iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Veoma je neobično da toliko dugo traje taj slučaj pred Haškim tribunalom, zato što su već svi slučaje, znači Babiću, Martiću i ovoj trojki Vukovarskoj, dokazane mnoge od tih navoda kojim se on tereti u optužnici. Neobično je da nije s njim napravljen dogovor, kao što je inače slučaj sa nekima bio u prethodnim situacijama. Mislim da je to tužilaštvo propustilo priliku. Bilo je govora o tome, a se kasnije od toga odustalo, ne znam iz kojih razloga, ako treba pitati tužilaštvo. Sad njegovo puštanje na slobodu, to sad su ti razlozi koje su naveli, objektivno je, je bolestan kao što je i Šešelj, možda će ovde lečenje biti u, kako da kažem, adekvatnije s obzirom da su u svojim porodicama, međutim ostaje pitanje kako će se uopšte završiti sva ta suđenja koja se odnose na Hrvatsku, zato što nijedno suđenje zapravo nije dovedeno do kraja i nema te nekako zaokružene priče o onome šta se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, nema opružnice za vrh jugoslovenskog predsjedništva, nema opružnice za vrh jugoslovenske armije, a sada polako svi ovi slučajevi otpadaju ili se stavljaju na stand-by.
Sonja Biserko u razgovoru s kolegom Milošem Teodorovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po prvi put posle mnogo godina na sceni jednog državnog teatra u Beogradu okupili su se glumci sa Kosova i Srbije i govorili na oba jezika. Reč je o Narodnom pozorištu i Šekspirovom Romeo i Juliji u režiji Mikija Manojlovića. Rađen u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji uz nesumnjiv umetnički, ovaj komad dobija i širi društveno-politički značaj. Održavajući duboke podele koji dalje postoje u ovom delu Balkana, poziva na razumevanje i pruža ruku čoveku. Detaljnije Ivo Martinović.
Ona neće!
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodice, smeštena i u današnje vreme, bavi se mržnjom, ali i sposobnošću čoveka da voli, nerazumevanjem i nužnošću komunikacije i dijaloga. Uz podelu uloga u kojoj Romea i Montekijeve igraju glumci sa Kosova, a Juliju i Kapulete glumci iz Srbije, govoreći na dva jezika, odražava sukobe i nerazumevanje koji danas oslikavaju odnose dva naroda.
Ona nije imala nameru da popravi srpsko-albanske odnose, jer to, mislim da je to u pitanju jedan dugi proces na koji mi ne možemo da utičemo odlučujuće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Miki Manojlović.
Ali mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da otpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života, a ne do suživota.
Nakon sukoba dve porodice koje svaka sa svoje strane metalnih staza ukrštenih u vidu iskošenog krsta kidišu jedna na drugu i jednake tragedije za sve, kraj predstave donosi jasnu poruku. Glumci se okreću ka publici, a Anita Mančić do tada ulozi Julijine dadilje direktno joj se pod svojim imenom obraća i govori o večitoj težnji čoveka da za svoje greške i nedaće krivi druge, sudbinu ili raspore zvezda, a nikada sebe.
Ja ovde nisam gradila ulogu, ja sam ovde bila deo jednog događaja i to je meni bilo značajno. Pokušavajući zaista da, bez ikakvih namera, da mirim, mislim, nemoguće je pomiriti, ali prosto pokušaj da pružim ruku, kao što i prva pružam u toj predstavi, ruku pomirenja čoveku, a neću je pružiti nečoveku.
U intimnoj atmosferi u kojoj je publika gotovo na sceni sa glumcima i muzikom koja na pozornici doprinosi emocijama, za Anitom Mančić ka gledaocima kreću i ostali glumci, rukujući se sa svakim ponaosob, upoznajući se i poslužujući im hranu.
Mislim da je predstava srušila sve maske pred istinom, pred nekim plemenitim stvarima. Prosto ljudi nemaju drugu reakciju osim rukovanja i zagrljaja.
Tako da je bilo zbunjujuće i fantastično, zato što je ona to pružila ruku po jednom, drugom, trećem, četvrtom, petom i svi su opao, i svi su se pomešali. I publika i tako smo ostali svi na toj scenografiji. Tako da ova predstava nema kraj, tipa završeno mi pljeskamo, nego završeno i mi razgovaramo.
Gotovo svi glumci u predstavi, bez obzira na to dakle dolaze i da li su Capuleti ili Monteki, govore na oba jezika, srpskom i albanskom, prevoda nema, ali ih je publika u Beogradu savršeno razumela.
Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije, o tome se i radi.
Podlači glumac Ulix Fehmi, u koju predstavi tumači ulogu sveštenika i glumi na srpskom i albanskom jeziku.
Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. I ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku.
Ulix Fehmi je jedan od onih koji su na svojoj koži osjetili posljedice sukoba i dubokih podela između dve porodice. Njegov otac, glumačka legenda Bekim Fehmi, povukao se 87. godine sa scene pred zapaljivim govorima Slobodana Miloševića i antialbanskom propagandom u zemlji.
Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije.
U tom je smislu reditelj Miki Manojlović u programu predstave napisao nekoliko intimnih reči na temu, kako kaže, zvezda i ljudi.
Ako nas sad vidi Faruk Begoli sa svoje zvezde, jako je svećan, zato što vidi svoje studente sa njima ili sa mnom tu negde da smo radili, da ako nas Bekim negde vidi da hođe, da jako ponosi na svog sina, a napisao sam i da bi moji roditelji, ako me svaki posmatra sa svoje zvezde, da su srećni što vide sina, da nije zaboravio sve dobro čemu su odlučili u životu.
Ono što nakon pozitivnih i emotivnih reakcija publike u Beogradu ostaje pitanje jeste da li će maske koje su pale na daskama Narodnog pozorišta biti vraćene onog trenutka kada se iz njega izađe.
Uvijek razmišljam da li je to bio samo ko kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Kaže Alban Ukaj, koji tumači ulogu Romea. Ovaj sarajevski glumac studirao je u Prištini u klasi upravo Faruka Begolija, a 2001. odlazi sa Kosova i završava akademiju u Sarajevu. I on, kao i Ulix Fehmi, uspeh vide i ukoliko
jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo radili posao.
Ovo nije prvi put da umetnici sarađuju, počeli su to odmah po završetku rata, no jeste jedini zajednički projekat iza kojeg su stale vlade i u Beogradu i u Prištini, a predstava se igra u nacionalnim teatrima. I to je, podvlači Miki Manojlović, ono što je izuzetno važno.
Želeo sam da to bude na engleskom jeziku mainstream, da ne budemo na sprudu ovde ratnog ostrva, što smo mogli, ili da budemo u radionici. Ne, to što je to pokazna vežba, kako hrabar, talentovan, pametan, skup ljudi može, ako ima uslove. I to su shvatili.
Nakon Beograda trupa se seli u Prištinu, gde je za 15. maj zakazana premijera u Narodnom pozorištu, a potom slede gostovanje u inostranstvu.
Generalno mislim da su takozvane intelektualne elite Beograda i Prištine udaljene strahovito. E, ova predstava može da pomeri deo intelektualnih elita da pitaju Šekspirovu reč koja kaže, a ko si ti? Ili kušaj ti, kako se kaže na albanskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vest koja je upravo stigla, nepoznata osoba bacila je kasno sinoć eksplozivnu napravu na parking policijske stanice u Zubinom Potoku. U eksploziji, uprkos počinjenoj materijalnoj šteti, nije bilo povređenih. Oštećena su 4 službena vozila, rekao je zamenik komandira kosovske policije za sever Kosova Besim Hoti. O napadu on je dodao da je slučaj okarakterisan kao izazivanje opšte opasnosti i oštećenje pokretne imovine. Na polovini emisije vas podsjećamo na ostale važne vesti. Uslovi za napredak Srbije u evrointegracijama potpuno jasni i definisani, poručuju iz Evropske unije. Goran Hadžić, privremeno oslobođeni haški optuženik, stiže u Srbiju večeras ili sutra. Vučić Porošenku u telefonskom razgovoru obećao nepristrasnu pomoć Srbije. Sad, zabrinuti zbog ukidanja ruskog embarga na isporuku sistema S-300 Iranu, raste broj stradalih u požarima u Sibiru, vreme promjenjivo oblačno, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miting Demokratske stranke krajem ovog meseca u Beogradu trebalo bi da bude prva veća manifestacija nezadovoljstva Vučićevom vlašću. Pitanje je, međutim, da li demokrate koje su građani kaznili porazom pre samo 2,5 godine imaju energije i kredibiliteta da animiraju građane. Time se bavila Branka Trivić.
Miting Demokratske stranke krajem meseca verovatno će biti najbolji lakmus papir njene trenutne snage u biračkom telu, ali portparolka Aleksandra Jerkov ne deli to mišljenje.
Zaista mi ne želimo da se ti ljudi okupe oko Demokratske stranke. To stvarno treba da bude jedan građanski protest na koji poziva Demokratska stranka.
Mitingu demokrata neće se pridružiti njihov pokrajinski koalicioni partner u vlasti, Savez vojvođanskih Mađara, ni drugi partner Liga socijaldemokrata Vojvodine, jer, kako objašnjava potpredsjednik Bojan Kostreš, reč je o autonomaškoj stranci i zato što učešćem na mitingu u Beogradu ne može pomoći vojvođankama i vojvođanima da kvalitetnije žive. Već po definiciji učešće Tadićevih socijaldemokrata nije realno očekivati, a sva je prilika da će odsutna biti i liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Nova stranka će po svoj prilici uzeti učešće na mitingu, kaže njen lider Zoran Živković.
Meni to liči na 96. godinu, kada se opozicija organizovala u koaliciji zajedno i nanela prve teške poraze Miloševićeve vlasti, prvo na lokalnim izborima, kasnije se to završilo 5. oktobrom, i mislim da je to prilika i u ovom slučaju.
O tome da li će miting uspeti da privuče kritičnu masu nezadovoljnih građana, analitičari nisu jedinstveni. Miting Demokratske stranke, po sudu beogradskog sociologa Jove Bakića, dosta je problematičan potez.
Demokratska stranka nema dovoljno energije unutar sebe da okupi građanstvo. Za otpor ima jako puno razloga. Jedino je problem što je jedan veliki deo građana potpuno ubijen u pojam.
Novosadski politikolog Jovan Komšić veruje da miting Demokratske stranke može animirati deo biračkog tela koji bi joj obezbedio da ostane delotvorna na političkoj sceni.
Očekujem da se skupi nekoliko hiljada građana, što je za Demokratsku stranku u ovom momentu ni malo povoljnom za nju poželjan rezultat. To ne može biti u ovom momentu, po mom sudu, triumfalni povratak Demokratske stranke, ali može biti jedna politička poruka da alternativna politička opcija u Srbiji postoji.
Odgovarajući na pitanje zašto su opozicione stranke proevropskog kursa tako rascepkane i nespremne da budu delotvornije opozicije aktuelnom režimu, Bakić kaže da je to upravo ono što je šef vlade i želeo i proizvodio.
Čas obećava o jednima, čas obećavao drugima, svi su poželeli da budu učesnici u vlasti i to je između ostalog posejalo seme nepoverenja među njima, a to seme je sada već jedno vrlo čvrsto drvo razgranato. Sve u svemu, ova opozicija nema nikakvih izgleda u doglednom vremenu da uradi bilo šta i meni se čini da bez formiranja sasvim novih političkih snaga ova vlast ima mirnu i sigurnu budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najavljeni miting Demokratske stranke malo koga je ostavio ravnodušnim, barem ne na našoj Facebook stranici. Na pitanje ima li Demokratska stranka snage da pokrene građane, naš čitalac Stane odgovara.
Oni drže glavu u pesku i zaboravljaju beskrajnu seriju autogolova kojom su zapečatili našu sudbinu, ali i svoju.
Dok Milanka smatra.
Pokrenut će se, očistili su se od otpada, a i naučili su lekciju da narod ne prašta. Ima ih dosta pametnih i poštenih i samo napred.
Građani Srbije ne vidi vide međutim problem samo u demokratama i naprednjacima, što jasno primećuje Jovanka.
Nije moj izbor ni DS, ni SNS, ali ne vidim ni jednu stranku za koju bi glasala. To je još veći problem.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine usaglasili su se u Berlinu da se nastavi povlačenje oružja s prve linije fronta u istočnoj Ukrajini. Frank-Walter Steinmeier, Loran Fabius, Sergej Lavrov i Pavlo Klimkin doneli su taj zaključak posle petosatnog sastanka o primjeni sporazuma o prekidu vatre postignutom prošlog februara u Minsku. Frank-Walter Steinmeier izjavio je posle razgovora da su se osim o povlačenju teškog naoružanja ministri usaglasili i da u to bude uključeno naoružanje čiji je kalibar ispod 100 mm, minobacači, oklopna vozila i tenkovi. Važno je i da smo se usaglasili da nastavimo razmjenu zarobljenika. Taj proces je otpočeo nekoliko dana pošto je 12. februara dogovoreno primirje u Minsku, ali ubrzo obustavljen. Cilj nam je da razmenimo sve zarobljenike. Steinmeier je rekao da su se učesnici pregovora usaglasili da formiraju 4 radne grupe koje će se baviti problemima bezbednosti, održavanjem lokalnih izbora u oblastima pod kontrolom pobunjenika i poboljšanjem ekonomske situacije na istoku Ukrajine. Nemački šef diplomatije je priznao da su razgovori bili dugi i napeti s obzirom na teškoće koje vladaju na terenu. Ipak, potpuna saglasnost postignuta je oko činjenice da sporazum iz Minska nema alternativu. Sve ovo ukazuje da kada je reč o Ukrajini, tu nema tema o kojima je lako postići dogovor. Svi smo svesni da je pred nama jako dug put. Steinmeier je dodao da ukoliko ovaj proces uđe u zapećak, postoji bojazan od propasti sporazuma postignutog u Minsku, što sve strane koje su uključene žele da preduprede, rekao je Steinmeier. U zajedničkoj izjavi 4 ministra izrazili su i zabrinutost zbog eskalacije sukoba u istočnoj Ukrajini proteklog vikenda. U posljednjih godinu dana u sukobima proruskih pobunjenika i provladinih snaga na istoku Ukrajine je stradalo 6000 ljudi. Države nastale raspadom bivše Jugoslavije nisu visoko na listi ruskih prioriteta jer nemaju ekonomsku i finansijsku snagu, ali Moskva posvećuje veliku pažnju ovom prostoru, kaže u razgovoru s Enisom Zebićem, profesor ukrajinskog jezika i književnosti na Zagrebačkom sveučilištu i bivši ukrajinski diplomata Jevgenij Paščenko.
Uopće Rusija prema mom mišljenju u politici veliki plagijator. Evo potvrda, kad su bombardirali Beograd, taj model bio je prenešen na bombardiranje Groznoga. Kosovo, to je Abhazija. I model Bosne bi htjeli primijeniti na Ukrajinu u sadašnjoj intervenciji na Ukrajinu. S druge strane, mislim da sada zemlje nekadašnjeg socijalizma nisu značene za Rusiju, jer nisu one utjecajni. Rusija je sa jedne strane geografski potisnuta s Balkana i ona sad kada otkazala taj južni potok, ona zapravo ne izražava veliki interes prema tim zemljama jer oni nisu značajni za biznes. Sa druge strane vidimo da Rusija grčevito uhvatila se za Grčku i u sadašnjim natezanjima, u pokušajima rascijepiti zemlje NATO privući na svoju stranu, ona izgleda igra na ozbiljno u tom pravcu i s Grčkom i s Turskom i s obzirom da vjerojatno planira stacionirati vrlo snažnu ratnu snagu na Krimu, nuklearnu, za nju je važno neko savezništvo sa tim balkanskim zemljama, mada ne vjerujem da Grčka s obzirom na stil svoje politike, mada tu igra i pravoslavlje i tako dalje, sve te različite koketerije, da i Grčka ipak će preći na tu rusku stranu.
Što je sa Srbijom? Mnogi kažu da Srbija nastoji cijelo vrijeme igrati jednu pod velikim navodnicima nesvrstanu poziciju između Europske unije i Sjedinjenih Država sa jedne strane i Rusije sa druge strane. Koliko je ta jedna pozicija uopće moguća? Koji je ruski interes u Srbiji?
Mislim, nikakav ruski interes u Srbiji ne postoji, jer Srbija je beznačajna zemlja u glavnom kriteriju financijskom. To je zemlja u vrlo teškom ekonomskom stanju. Mislim da srpske vlasti pokušavaju taj folklor, taj mit o Rusiji iskorištavati u svojim političkim ciljevima. Samo manji dio intelektualaca zna i kako Rusija uopće nikad nije ozbiljno toj Srbiji pomagala. I taj balkanski srpski pravoslavno rusofilstvo, ono je bilo više kao jedna proizvodnja masovne kič kulture tog srpskog balkanskog slavizma. to je više problem srpskih vlasti u radu na unutarnju tu svoju poziciju. Naravno da Srbija uvijek je bila prozapadno orijentirana, još u socijalizmu, u Titovom socijalizmu. Naravno da ona nada se na pomoć financijsku sa strane Rusije, ali Rusija je višekratno pokazala da ona u bilo kom trenutku može otkazati i doista to je fiktivna jedna izmišljena simpatija i bratstvo sa jedne i s druge strane.
Jevgeni Pašenko u razgovoru s kolegom Enisom Zebićem.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Mnogobrojni poštovaoci upisuju se u knjigu žalosti u kući preminulog nemačkog Nobelovca Gintera Grasa. Aktivan borac protiv zla u svetu, humanista i umetnik, Gras, na koga se javnost obrušila nakon što je objelodanio da je pod kraj Drugog svjetskog rata bio SS-ovac, odlazi sa scene kao nemački svjetionik zabluda, strahova i stremljenja, priredila Biljana Jovičević.
Njegovo je pisanje u velikoj mjeri bilo fokusirano na nacističku eru, užase rata, destrukciju i krivicu nakon poraza Njemačke. Stoga je njemačka javnost ostala šokirana kada je 2006. u memoarima pod naslovom Ljušteći luk otkrio da je kao tinejdžer, 17-godišnjak, se dobrovoljno prijavio u vojsku i bio pripadnik SS jedinica.
Kao 17-godišnjak bio sam regrutovan u Waffen SS, kao i hiljade drugih. Želio sam da umrem kao heroj u podmornici. Služba je trajala 6 mjeseci. Sve vrijeme sam bio na ivici da je napustim. Nisam bio uključen ni u kakve borbe, odnosno nisam pucao ni u koga. Kada sam naknadno uvidio da Waffen SS nije bila elitna jedinica, nasuprot mom prvobitnom uvjerenju, i da je počinila užasne zločine, to je postalo teret za mene, koji sam nosio sa sobom.
Da sam rođen 3 ili 4 godine ranije, i ja bih sasvim sigurno bio zahvaćen tim zločinima, konstatovao je. Guardian je povodom njegove smrti objavio autorski tekst američkog pisca Johna Irvinga iz 2006. pod naslovom Ginter Grass je moj heroj i kao pisac i kao moralni kompas, u kojem između ostalog stoji. Njegova hrabrost i kao pisca i kao građanina Njemačke je za primjer i ta hrabrost je povećana, a ne smanjena njegovom posljednjom objavom, kategorično ga je branio američki pisac. Turski Nobelovac Orhan Pamuk prisjetio se. Gras nas je učio da se priča temelji na inventivnosti pisca bez obzira na to koliko je okrutna, surova i politička. Gras je postizao uspjehe u svim formama umjetnosti kojima se bavio, od poezije do drame, od skulpture do grafičke umjetnosti, ali ga je reputacija pisca obilježila prije svega zbog slave koju je stekao limenim dobošom. Pisac govora slavnom njemačkom kancelaru Viliju Brandtu, Gras se nikad nije ustručavao da koristi slobodu koju mu je slava omogućavala za promociju mira i zaštite prirode, ali i da govori protiv ujedinjenja Njemačke koju je upoređivao sa Hitlerovom aneksijom Austrije. Na kraju 20. stoljeća pak njegov beskompromisan antimilitarizam i upozorenje da bi ujedinjena Njemačka mogla još jednom zaprijetiti svjetskom miru doveli su do snažnih kritika u njegovoj zemlji, poput onih da je pedantni moralista koji je izgubio dodir sa stvarnim životom. Gras je bio uvjereni i aktivan pristalica Socijaldemokratske partije i jedna od najznačajnijih figura njemačkog javnog života.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bačena bomba na parking policijske stanice u Zubinom potoku na Kosovu. U noćašnjem incidentu nije bilo povređenih. Uslovi za napredak Srbije u eurointegracijama potpuno jasni i definisani, poručuju iz Evropske unije. Goran Hadžić, privremeno oslobođeni haški optuženik, stiže u Srbiju večeras ili sutra. Vučić Porošenku u telefonskom razgovoru obećao nepristrasnu pomoć Srbije. Sjedinjene Države zabrinuti zbog ukidanja ruskog embarga na isporuku sistema S-300 Iranu. Raste broj stradalih u požarima u Sibiru. Vrijeme promjenjivo oblačno, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14 časova.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.